Dacia Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. De ce după destrămarea Uniunii Sovietice, Estonia, dar și celelalte două țări baltice au mers pe calea integrării europene, iar Republica Moldova nu? Cum s-a schimbat societatea și economia estoniană după aderarea la Uniunea Europeană? Este actuala oportunitate a Republicii Moldova de a deveni membră UE ultima șansă de a se alătura blocului comunitar sau nu? Și câtă putere de decizie au în Uniunea Europeană țările mici ca Estonia? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe fostul președinte al Estoniei, Tomas Hendrik Ilves, în perioada 2006-2016, care a fost și ministru estonian de externe. Tomas Hendrik Ilves, fost președinte al Estoniei între 2006 și 2016, fost ministru de externe, fost eurodeputat, bine ați venit la Europa Liberă. Țara dumneavoastră, Estonia, în 1991 a fost în același punct istoric cu Republica Moldova, imediat după destrămarea Uniunii Sovietice. Dar de atunci și până în prezent, lucrurile s-au desfășurat diferit și istoria s-a scris diferit. Credeți că ar fi fost posibil pentru Republica Moldova să urmeze aceeași cale a țărilor baltice, inclusiv a Estoniei, încă după destrămarea Uniunii Sovietice sau imediat după destrămarea Uniunii Sovietice?
Well, first of all, your use of the word history is as passive. History doesn't happen, you make it.
În primul rând, dumneavoastră folosiți cuvântul istorie la forma pasivă. Istoria nu se întâmplă, tu o faci. Deci acesta este primul meu răspuns. Istoria nu ni s-a întâmplat nouă. Istoria a fost ceea ce am trăit cu toții. Moldova, Estonia, pentru o lungă perioadă de timp. Istoria a avut probabil un impact mai mare asupra noastră decât asupra multor altor oameni. În Statele Unite, de exemplu, a spune că ceva este istorie nu înseamnă practic nimic. În timp ce istoria este ceva cu care noi trăim tot timpul, acum unul dintre lucrurile care ni s-a întâmplat, unul dintre lucrurile pe care le-am făcut în Estonia a fost că am știut că Uniunea Sovietică se va prăbuși. Nu știam când, dar ceea ce am făcut a fost să ne pregătim pentru ziua în care se va întâmpla. Ei bine, una dintre probleme era că aveam nevoie de o nouă Constituție. Astfel, la 3 săptămâni după ce ne-am declarat independența, pe 20 august 1991, am stabilit convenția noastră constituțională. Știam dinainte și aveam o mulțime de argumente și lucrări academice, știam de asemenea că vom avea nevoie de bani proprii. Așadar, în momentul în care am devenit independenți, am început să lucrăm la obținerea ei, ceea ce am și făcut 10 luni mai târziu. Așa că eram pregătiți și nu am văzut alte țări pregătite cu adevărat. Deci asta e o diferență. Motivul pentru care ne-am pregătit a fost că știam și simțeam, am simțit în toată această perioadă în care am lucrat la aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, cu prezumția că nu aveam prea mult timp, că Rusia este slabă. În 1991, Rusia era slabă. Urma a fi mai slabă pentru o vreme, dar eram conștienți că planurile și comportamentul ei imperial vor continua. Și doar slăbiciunea lor de moment îi împiedica să ne facă ceva. Așa că ne-am spus că avem o oportunitate să folosim această fereastră. Trebuie să intrăm în Uniunea Europeană, trebuie să intrăm în NATO.
Ce altceva credeți că a făcut Moldova greșit în acest timp din 1991 până în prezent, încât nu s-a alăturat încă Uniunii Europene? Pe lângă faptul că nu a înțeles poate în acel moment că Uniunea Sovietică se destramă.
În primul rând, v-aș ruga să nu întrebați despre țările baltice, deoarece avem 3 țări diferite și am avut căi foarte diferite. Adică, din punct de vedere istoric, ceea ce s-a întâmplat a fost că, făcând haz, Lituania a crezut că noi, estonienii, suntem nebuni, iar eu am fost nebun când am spus că trebuie să ne concentrăm pe Uniunea Europeană. Deci, am avut căi diferite. Ceea ce s-a întâmplat istoric în Moldova, din câte știu eu, este că aici conducerea voastră politică nu a fost dispusă să-și asume riscuri. Riscurile de a face reforme majore pe care Estonia le-a făcut mai devreme, în 1992, 1993, 1994, lucruri care nu au fost populare. Guvernul democratic ales în 1992 a presupus că nu va fi la putere pentru mult timp și că trebuia să facă anumite lucruri. A trebuit să privatizăm, a trebuit să vindem proprietățile străine, a trebuit să începem vânzările de terenuri, a trebuit să restituim proprietatea, toate acestea sunt lucruri care sunt foarte greu de făcut. A trebuit să facem lucruri la care oamenii nu se gândesc, repatrierea profiturilor, pe care am realizat-o 100%, am inițiat un impozit pe venit forfetar, un impozit pe venit simplu, care în cele din urmă au crescut încasările. Toate acestea au fost decizii dificile, iar alte țări nu au fost dispuse să le ia pentru că s-au gândit că, bine, vom ajunge acolo, ne vom reforma, vom face ceva, dar în acest moment să ne bucurăm de faptul că putem conduce un Mercedes, nu o Volga.
Țara dumneavoastră, Estonia, a fost prima din țările ex-sovietice care a început negocierile de aderare și care a început această discuție serioasă despre a deveni parte a Uniunii Europene. Însă, în acel moment, dacă înțelegem bine, în societatea estoniană mai existau încă discuții despre faptul că, sau rezerve mai degrabă, că Estonia abia a părăsit o Uniune și se grăbește să intre într-o altă Uniune, adică abia părăsise Uniunea Sovietică, încerca să intre în Uniunea Europeană. Cât de justificate au fost atunci acele temeri ale estonienilor?
Ei bine, în primul rând, nu confundați niciodată Uniunea Sovietică cu Uniunea Europeană doar pentru că au în comun numele de Uniune. În limba rusă sau în terminologia sovietică, Uniunea este o perversiune, este o pervertire a tot ceea ce implică acest cuvânt. Uniunea Europeană este o organizație a democrațiilor, care sunt acolo în mod voluntar, care doresc să fie acolo. Nimeni nu a vrut să fie în Uniunea Sovietică, cu excepția Rusiei. Deci, oricum, nu am avut o problemă atât de mare cu privire la intrarea în Uniunea Europeană, cel puțin nu printre estonieni. Adică au existat unii oameni care s-au opus din cauza, ei bine, din cauza noțiunilor preconcepute despre cum era. O mare problemă a fost frica de concurență. Este mai confortabil să fii izolat în mica ta lume provincială decât să faci parte din Europa. Să poți călători liber în Europa, să poți lucra, să vină oameni din Europa în Estonia. Asta a fost o mare parte din munca pe care a trebuit să o facem pentru a convinge. Aceasta a fost o mare parte din munca pe care a trebuit să o realizăm în Estonia, să convingem oamenii că merită să facem acest lucru. Asta înseamnă că fiecare țară care aderă la Uniunea Europeană să își convingă populația că merită să o facă. Acum, pe de altă parte, nu știu dacă pot folosi acest termen, dar există această teleologie a aderării la Uniunea Europeană, însemnând că așa a fost menit să fie dintotdeauna. Asta e direcția în care ne îndreptam. Așa cum am spus în discursul pe care l-am ținut la Chișinău, au fost țări care nu ne-au dorit în Uniunea Europeană, tocmai pentru că eram așa numiți foști sovietici. Germania era strict împotriva Estoniei sau aderării ei vreodată la Uniunea Europeană. Oamenii nu ne-au vrut. Adică Republica Moldova este într-o poziție mult mai bună astăzi decât eram noi în 1996-1997. Existau țări în Uniunea Europeană care nu doreau să ne primească. Treaba noastră a fost să dovedim că suntem cel puțin la fel de buni, dacă nu chiar mai buni decât țările care urmau să adere oricum. Astfel, Polonia, Ungaria, Republica Cehă urmau să adere deoarece îndeplineau toate criteriile. Dar Germania se opunea aderării noastre, ceea ce însemna că trebuia să dovedim că suntem cel puțin la fel de buni ca Polonia, Ungaria sau Cehia. Și pentru asta a fost nevoie de multă muncă, iar această muncă a trebuit să o facem acasă.
I was minister for 6 years and they were the hardest.
Am fost ministru timp de 6 ani și au fost cei mai grei 6 ani din viața mea. Și apoi am îmbătrânit probabil în 6 cât în 12 ani. Au fost 6 ani în care am lucrat 6 sau 7 zile pe săptămână, de la 8 dimineața până la 8 seara, uneori până la 10. Nu este un lucru pasiv de genul, ei bine, vom reuși până la urmă. Dacă vreți să aderați la Uniunea Europeană, asta e, adică mesajul meu principal este că aceasta este ultima voastră șansă. Adică dacă vreți să ieșiți din această mlaștină cunoscută sub numele de fosta Uniune Sovietică, trebuie să munciți din greu la asta și nu va fi ușor. Pe de altă parte, dacă vă uitați la PIB-ul pe cap de locuitor al Estoniei de când am aderat, acesta a crescut vertiginos. Suntem mult mai bogați decât țările care erau în Uniunea Europeană când am devenit independenți. Ne descurcăm foarte bine și totul se datorează nu numai banilor pe care îi primim de la Uniunea Europeană, dar se datorează faptului că avem piețe deschise, avem libera circulație a persoanelor, libera circulație a forței de muncă, libera circulație a capitalului, primim o mulțime de investiții. Imediat ce am aderat la Uniunea Europeană, investițiile au crescut vertiginos în țara noastră. Acestea sunt toate beneficiile.
Ce se va întâmpla dacă Republica Moldova ratează acum această oportunitate de aderare la Uniunea Europeană?
Bine, ce se întâmplă dacă nu reușiți? Atunci vom vedea dacă mai primiți o șansă. Adică aș spune că nu a existat nicio șansă de aderare pentru Moldova și asta e o chestie bizară până la invazia Rusiei în Ucraina, nu în 2014, pentru că atunci Germania au semnat Nord Stream 2 în 2015, deci nu a contat, ci până la marea invazie din 24 februarie 2022, care a determinat Europa să realizeze că Moldova și Ucraina sunt importante din punct de vedere strategic pentru a face parte din zona țărilor libere și democratice și că Rusia este o putere militară revanșardă, hotărâtă să răstoarne consensul de după cel de-al doilea război mondial, privind neagresiunea împotriva țărilor din Europa. Și dacă noi în Europa nu deschidem posibilitatea pentru Moldova și Ucraina să se alăture Uniunii Europene, înseamnă că am eșuat. Pentru că noi spunem că suntem europeni care trăim în democrație. Europenii care nu au democrație, ei nu fac parte din Uniunea Europeană. Moldova este o țară democratică. Ucraina este o țară democratică. Am ieșuat ca Uniunea Europeană dacă nu v-am dat șansa de a adera. S-a schimbat o atitudine care exista în ultimii 10 ani. Acea atitudine parcă voia să spună, ei nu prea vor să adere, lăsați-i în pace. Și sincer, nici Moldova, nici Ucraina nu au făcut prea multe pentru a încerca să adere la Uniunea Europeană. Adică prima dovadă pe care am avut-o că cineva dorea cu adevărat să adere la Uniunea Europeană în speță a fost Maidanul Revoluției Demnității în 2014, când oamenii am văzut brusc că tinerilor le pasă de Europa suficient de mult încât să moară pentru ea. Și când am spus că oamenii sunt dispuși să moară pentru asta, ei bine, atunci ar fi bine să facem ceva. Și într-adevăr, a luat avânt în 2022. Am spus că trebuie să dăm Moldovei și Ucrainei o șansă. Acum, un aspect important este că Georgia, despre care am crezut că ar putea să adere într-o zi, s-a îndepărtat de democrație într-un moment atât de critic. Îndepărtarea clară de democrație a determinat pierderea acestei șanse, adică nu va intra în Uniunea Europeană dacă are un guvern care este antidemocratic. Dumneavoastră, în Republica Moldova, aveți un guvern democratic, aveți un președinte ales în mod democratic, aveți un președinte foarte european, iar noi vrem astfel de oameni în Uniunea Europeană.
În acest context de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, politicieni proruși din Republica Moldova invocă frecvent sperietoarea că faptul că Republica Moldova va deveni membra a Uniunii Europene, asta înseamnă că va primejdui cumva independența, suveranitatea și chiar va exista un pericol pentru identitatea și limba vorbită în Republica Moldova. Ce le-ați replicat dumneavoastră acestor politicieni judecând din experiența estonienilor?
Estona este o limbă oficială a Uniunii Europene. Fiecare document al Uniunii Europene este în estonă, adică limba noastră nu a fost niciodată atât de puternică. Sentimentul nostru de identitate în Estonia este mult mai puternic ca țară europeană decât a fost ca fostă republică sovietică, unde identitatea este determinată de un trecut totalitar îngrozitor. Eu nu sunt un fost sovietic, dar atât timp cât nu ești în Uniunea Europeană, veți fi considerați ex-sovietici. Adică, în ceea ce privește identitatea, vreți să fiți numiți foști sovietici sau vreți să fiți moldoveni, europeni, moldoveni, europeni.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
Dumneavoastră, credeți că acum țările din estul Europei și din Europa Centrală sunt mai bine auzite în Occident și în cancelariile europene din cauza invaziei pe care Rusia a pornit-o împotriva Ucrainei?
Responsabilul principal al politicii externe și de securitate în Uniunea Europeană este o estoniană. Chiar credeți că un estonian ar avea vreodată vreo influență în Europa dacă nu am fi în UE? Dacă nu am avea pe cineva acolo care să conducă politica externă și de securitate? Și vedeți ce a spus Lavrov? Aceasta înseamnă estonizarea politicii europene. Adică vorbim despre a avea o influență. Acum ideea cu Kaya Kallas este și acesta unul dintre lucrurile pe care moldovenii și toți ceilalți întotdeauna le țin minte. Este că da, există țări mai mari și care au mai multă influență, dar dacă ești bun, dacă ești inteligent, dacă poți prezenta argumente solide, dacă citești mai multe cărți decât alți oameni, atunci ai putea să faci ceva în Europa, indiferent cât de mic ești. Suntem doar 1,3 milioane și suntem în fruntea politicii externe europene. Acesta ar trebui să fie obiectivul vostru, să aveți un moldovean în fruntea politicii externe europene.
Moldovan in charge of European foreign policy.
Țara dumneavoastră, Estonia, se învecinează cu Rusia, care a pornit acum 2 ani un război împotriva Ucrainei. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră, ca cetățean estonian, dar și ca fost președinte al Estoniei, v-a fost vreodată frică în acest interval de 2 ani că Rusia ar putea să atace Estonia?
Ei bine, poate la începutul anilor 2000, când Rusia devenea agresivă și era mai puternică decât în anii 90. În anii 90, rușii nu puteau face nimic pentru că era un bardac, ca să folosesc această expresie. Eu numesc Rusia Bardakistan, adică pur și simplu nu existau, nu puteau face nimic. Începând cu Putin, am văzut că au devenit mai agresivi, mai răutăcioși, dar apoi am intrat în NATO, iar acum suntem membri NATO. De ce am făcut-o? Din același motiv, pentru care Finlanda a intrat în NATO după 80 de ani de neutralitate. Suedia a intrat în NATO după 215 ani de neutralitate. A aderat pentru că Rusia este acum o putere agresivă, revanșardă, o putere revizionistă, nu respectă regulile de drept internațional, deci orice este posibil cu ei, dar nu mi-e frică ca membru al Alianței NATO, pentru că știu că dacă ne atacă pe noi, atacă întreaga alianță.
Dar credeți că este posibil ca Rusia să atace o țară NATO așa cum au spus unele voci?
Eu nu știu despre ce vorbesc. Vreau să spun, oricine zice că ar putea, ei bine, vreau să spun, teoretic totul este posibil în lume. Dar ar fi suicidar, ar fi sinucidere să ataci aliații Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Adică despre asta este vorba, despre apărarea democrațiilor din Europa.
Este evident de ce NATO este o opțiune sigură pentru Estonia. Cum credeți că ar trebui să privească cetățenii Republicii Moldova o eventuală apartenență la NATO, în contextul în care în Republica Moldova încă există voci foarte clare care sunt rezervate sau sunt contra unei aderări a Republicii Moldova la NATO sau cel puțin a unei discuții în acest sens, chiar și cu pericolul războiului din Ucraina vecină?
It's your choice if you want to be in NATO.
Vreau să spun că este alegerea dumneavoastră dacă vreți să fiți în NATO sau nu trebuie să fiți în NATO. Austria nu este în NATO, Irlanda nu este în NATO. Desigur, este destul de ușor pentru Irlanda să nu fie în NATO, nu? Dar, nu știu, Finlanda și Suedia nu au mai fost membre NATO de când au aderat la Uniunea Europeană în 1995. Deci, practic, 30 de ani în Uniunea Europeană fără să simtă nevoie, dar apoi au început să simtă nevoie. Atunci când o țară și guvernul său a ales în mod democratic, decid că există această nevoie, atunci discută cu poporul. Eu nu mi-aș face griji pentru asta acum. De ce aș face? Anume din această cauză. Războiul este mai aproape, dar uite, aderarea la NATO este decizia voastră și decizia alianței. E decizia a două părți. În momentul de față nu văd alianța pregătită să se extindă în Moldova și nu văd Moldova pregătită să vrea să intre în NATO. Să discutăm despre asta când ajungeți acolo. Cred că e mai bine ca lucrurile să se facă pas cu pas. One step at a
time. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a căpătat o altă turnură și după ce forțele ucrainene au intrat în regiunea rusă Kursk. Ce scenarii credeți dumneavoastră că există în acest moment pentru evoluțiile acestui război și cât de aproape sau cât de departe credeți că este pacea pe continentul european?
Ca să fiu sincer, nu știu. Adică dacă aș ști ce se va întâmpla cu Ucraina, cu incursiunea în Kursk, aș fi Dumnezeu, dar nu știu. Cred că incursiunea în Kursk a arătat că Ucraina nu este învinsă și că are putere, poate face lucruri și nu este pur și simplu destinatarul pasiv al agresiunii ruse. De asemenea, cred că este foarte util de reamintit Rusiei și rușilor că această agresiune are un cost. De asemenea, incursiunea ucraineană în curs le îmbunătățește ucrainenilor poziția de negocieri. Dar nu știu cum se va încheia războiul, adică, sincer, sunt unul dintre cei care sunt foarte enervați și supărați pe partenerii occidentali care nu oferă suficient Ucrainei. Estonia a dat un procent din PIB-ul său. 1%. Știți, este o sumă uriașă de bani pentru Ucraina, pentru că vrem ca Ucraina să fie liberă de agresiunea rusă. Noi în Estonia avem acest angajament. Alte țări nu sunt atât de angajate. Deci nu știu cum va funcționa. Și urmează și alegerile din Statele Unite. Cine știe cum se vor desfășura acestea și de rezultatul lor depinde multe lucruri. Pentru că viziunile celor doi candidați la președinție în Statele Unite cu privire la modul de rezolvare a problemei Ucrainei sunt foarte diferite. Și nu știu cum vor vota americanii. Așa că vreau să vă spun că nu pot prezice nimic. Cu toate acestea, pot spune că angajamentul unor țări ca a mea față de Ucraina este extrem de puternic și vom continua să sprijinim Ucraina atât timp cât va trebui.
Cum vă imaginați relația Uniunii Europene cu Rusia după ce se va fi încheiat războiul?
Rezultatul meu preferat este să nu existe în fapt relații cu Rusia până când criminalii de război, responsabili de război și atrocități precum Bucea, ajung la Haga, 1. 2. Ca Rusia să plătească despăgubiri pentru toate daunele pe care le-a cauzat și după aceea vom vedea cum merg lucrurile. Dar înainte de asta nu văd niciun motiv nici măcar să ridicăm sancțiunile.
Politicienii și guvernarea de la Chișinău vorbesc frecvent despre faptul că Federația Rusă poartă împotriva Republicii Moldova un război hibrid și politicienii din Estonia au vorbit despre astfel de amenințări. Așa să vă rog să ne explicați din perspectiva dumneavoastră ce este de fapt acest război hibrid despre care oamenii aud vorbindu-se tot mai des în Republica Moldova și cum l-ați descrie dumneavoastră.
Singurul lucru dificil în legătură cu războiul hibrid este felul în care răspunzi. Pentru că în cazul unei incursiuni militare știi să ripostezi, dar ce faci în cazul sabotajului? Ce faci cu dezinformarea? Și nu e vorba doar de Estonia și Moldova. Această dezinformare, acest sabotaj se întâmplă astăzi în toate statele membre ale Uniunii Europene. Rușii au vrut să-l asasineze pe șeful german al Rheinmetall, cel mai mare producător de arme din Germania. Adică ei ucid oameni în Europa. Deci știm asta, nu este ceva abstract. Adică știm că au fost uciși oameni. Adevărata întrebare cu privire la războiul hibrid este ce faci în schimb? ce faci, care este răspunsul tău, și aici nu a existat încă un răspuns real. Bănuiesc că dacă vor continua să facă acest lucru, va exista un răspuns. Ei bine, aș spune, ca să înțelegeți și dumneavoastră, că dezinformarea despre Moldova nu este doar în Moldova. Ei răspândesc dezinformări despre voi, despre Moldova, în toată Europa. Țineți cont de faptul că Rusia răspândește dezinformări despre țara voastră nu doar aici, ci în toată Europa. De aceea trebuie să aveți un răspuns puternic în străinătate, precum și pe plan intern. Acum, pe plan intern, ce trebuie să faceți? Aș spune că nu vă bazați doar pe guvern. Nu trebuie să recurgeți la cenzură. Aveți nevoie de transparență cu privire la aceste informații, astfel încât toată lumea să știe că aceasta este o minciună. Ceea ce au făcut Estonia, Letonia, Lituania și acum și Finlanda și Suedia este că avem organizații neguvernamentale, societate civilă, care monitorizează și urmăresc îndeaproape ceea ce spun rușii și apoi le expun, le dau mai departe presei. Nu avem destui oameni pentru ca guvernul să urmărească ce spune propaganda rusă acum. Avem oameni care se oferă să o facă voluntar și suntem bucuroși să invităm moldoveni în Estonia și probabil și în Letonia și Lituania pentru a învăța cum se face asta. Este destul de eficient pentru că, într-adevăr, de îndată ce apare una dintre aceste narațiuni false, noi o demascăm.
Este posibil ca un guvern să lupte împotriva influenței ruse, inclusiv împotriva unor agenți care sunt cunoscuți, de exemplu, în Republica Moldova ca actori din coloana a cincea, și în același timp să respecte toate normele democratice? Sau în astfel de cazuri este permis să se încalce un pic regulile, pentru că se trăiesc timpuri de criză, așa cum spun politicienii?
Nu vreau să spun că asta e ideea. Dacă vrei să fii o democrație europeană, atunci trebuie să urmezi regulile democrației europene și atunci îți va face viața mai grea. Dar asta e ideea. Democrația nu este ușoară și trebuie să urmezi norme și să respecti regulile. Este mai important să faci asta și să rămâi o democrație decât să permiți posibilitatea de transformare într-un stat autoritar. Vedem o țară precum Ungaria, care se îndepărtează de normele democrației. Asta face și asta este. Țara este în Uniunea Europeană, dar nu respectă regulile și nu sunt sigur de viitorul Ungariei în Uniunea Europeană, tocmai pentru că nu respectă regulile. Dacă vrei să fii în Uniunea Europeană, trebuie să respecti regulile și asta face ca lucrurile să fie mai dificile. Nu există metode extraordinare împotriva nimănui, dar așa trebuie să trăim. De aceea nouă ne place democrația.
We like democracy.
Credeți că nostalgia unor persoane după Uniunea Sovietică este folosită de Rusia în războiul hibrid pe care îl poartă împotriva mai multor țări? Și cum poate fi combătută această nostalgie?
Cum poți simți nostalgie pentru Uniunea Sovietică? Este ca o groapă, o gaură dezgustătoare. Este un bardac și rămâne un bardac. De ce ați simți, de ce ar simți cineva nostalgia de a trăi într-o țară care este săracă, fără drepturi? Adică, desigur, dacă ești de părere că viața înseamnă doar să întinzi mâna și să ceri bani, e bine, asta e o mentalitate de șerb. Nu vrem să fim șerbi. Nu așteptăm ca stăpânul feudal sau președintele colhozului să ne dea cartofi. Vrem să muncim din greu, vrem să ne economisim banii, vrem să mergem cu mașina în Europa și să avem o vacanță pe Marea Mediterană. Asta este ceea ce ne dorim. Nu vrem să trăim în colhoz.
That's what we want. We don't want to live in a colhoz of a world.
Domnule președinte Ilves, vă mulțumesc pentru acest interviu și pentru că ați venit din nou la Europa Liberă, deși nu la München, acolo unde ați muncit dumneavoastră sau în fruntea serviciului estonian al Europei Libere.
Ceea ce aș dori să spun în acest interviu este că a fost onoarea și plăcerea mea să lucrez pentru Radio Europa Liberă din 1984 până în 1993. Dacă aș spune că cel mai greu moment din viața mea a fost să fiu ministru de externe, aș spune că cel mai bun moment din viața mea a fost să lucrez la Radio Europa Liberă în acei ani, pentru că mi-am făcut țara liberă și a funcționat.
And it worked.
Fostul președinte al Estoniei, Tomas Hendrik Ilves, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda ediția video pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!